Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի երեկո հարգելյուն կնդիրներ, մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել. Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 21-րդ տարեդարձն է այսօր, անկախ Հայաստանի 21-ամյա ուղին գնահատում են անկախության ակունքներում կանգնած գործիչները։ Կառավարության ընդունելությունների տանը այսօր 5 ժամից ավելի բանակցել են ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունն ու իշխող կոալիցիայի աշխատանքային խումբը։ Վրաստանի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Թբիլիսի հայկական եկեղեցում վրացի երիտասարդների ագրեսիվ գործողությունների փաստի առիթով։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցը Վիրահայոց թեմի առաջնորդի հետ։ Թուրքիայում Էրգենեկոն ահաբեկչական կազմակերպության գործի շրջանակներում ձերբակալվել է հակահայ ելույթներով հայտնի պատմաբանը։ Այս և այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին, նա կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման օրն է, ուղիղ 21 տարի առաջ, օգոստոսի 23-ին Հայաստանի ԽՍՀ Գերագույն Խորհուրդը ընդունեց անկախության հռչակագիրը, 1 տարի անց հանրաքվեի արդյունքով սեպտեմբերի 21-ին ստեղծվեց անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսօր անցկացվել է Հայազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսության հերթական հանդիպումը։ Մինչ այս կոնգրեսը ներկայացրել էր արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու իր հիմնավորումները, իշխանական կոալիցիայի պատվիրակությունը այսօր ներկայացրել է իր հակափաստարկները, մանրամասները մեր ծրագրում։ Նշեմ միայն, որ հանդիպման սկզբում քննարկվել է կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին կալանքից ազատելու հարցը։ Այսօր Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի պատվիրակությունը, օգոստոսի 23-ից 27-ը Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունում անցկացվելու է երկու երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբների աշխատանքային խմբերի բանակցություններ, քննարկվելու են Հայաստանի և Ռուսաստանի զորքերի միավորված խմբավորման համատեղ կիրառմանը վերաբերող փաստաթղթեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ օգոստոսի 22-ից 23-ը Երևանում կայացել է հայ-իսրայելական քաղաքական խորհրդակցությունների հերթական փուլը։ Խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Իսրայել համագործակցության վերաբերող խնդիրներ, մերձավոր արևելքի և հարավային Կովկասի տարածաշրջաններում տեղի ունեցող զարգացումները։ Խորհրդակցությունները վարել են Հայաստանի փոխարտգործնախարար Արման Կիրակոսյան և Իսրայելի արտգործնախարարության քաղաքական տնօրեն Փինխաս Ավիվին։ Իսրայելի պատվիրակությունը այսօր այցելել է Էջմիածին, հանդիպել ամենայն հայոց կաթողիկոսին, այնուհետև այցելել են հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր և թանգարան։ Ֆրանսիայի Ադրբեջանի դեսպանատունը բողոքի նոտա է հղել Ֆրանսիայի արտգործնախարարությանը, բողոքելով Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավորների Ղարաբաղ կատարած այցելության դեմ։ Բողոքի նամակ է ուղարկվել նաև Ֆրանսիայի ազգային ժողովին։ Լիբիայի մապստամբները հայտարարում են, որ իրենց վերահսկողության տակ է մայրաքաղաք Տրիպոլի 90%-ը։ Հաղորդվում է, որ ապստամբները շրջապատել են Քադաֆիի բունկերը։ ՆԱՏՕ-ի խոսնակը այսօր հայտարարեց, որ Մուամար Քադաֆիի ռեժիմի ավարտը մոտ է, միաժամանակ հայտնելով, որ ՆԱՏՕ-ն կշարունակի գործողությունները Քադաֆին հավատարիմ զորքերի դեմ, եթե նրանք չդադարեցնեն կրակը։ Միջազգային հանրությունը Մուամար Քադաֆին կոչի անում հրաժարվել իշխանությունից հետագա արյունահեղությունը կանխելու նպատակով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը այսօր կոչ է արել անկախ միջազգային հանձնաժողով ստեղծել ուսումնասիրելու համար Սիրիայի մարդու իրավունքների խախտումները, որոնք կատարվել են կառավարական զորքերի կողմից իրականացված բռնաճնշումների արդյունքում։ Սիրիայի ՄԱՄՆ դեսպան Ռոբերտ Ֆորդը այսօր առավոտյան այցելել է երկրի հարավում Դամասկոսից 65 կիլոմետր հեռու գտնվող Յասեմ քաղաքը, որտեղ ըստ հաղորդագրությունների անցած շաբաթվա վերջին 15 մարդ էր սպանվել։ Հաղորդվում է, որ նա արդեն վերադարձել է դեսպանատուն։ Հուլիսին Ռոբերտ Ֆորդը Սիրիայում Ֆրանսիայի դեսպանի ուղեկցությամբ այցելել էր արյունալի բախումների կենտրոն դարձած համաքաղաքը։ Այցելությունը զայրացրել էր Սիրիայի իշխանություններին, քանի որ կատարվել էր առանց համաձայնության և թույլտվության։ Թուրքիայի զինվորականները հայտարարում են, որ Իրաքի հյուսիսային շրջաններին օդուժի հարվածներից ավելի քան 100 քուրդ գրոհայիններ են ոչնչացրել։ Ռմբահարումները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի արևելքում քուրդ գրոհայինների հարձակումների արդյունքում թուրքական բանակի 9 զինվոր էր սպանվել, քրդերի հարձակումներից այսօր 1 թուրք զինվոր է սպանվել, մի քանիսը վիրավորվել են։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր Բելգրադում Սերբիայի նախագահի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում հայտարարել է, որ Սերբիան, եթե ցանկանում է ավելի մոտենալ Եվրամիության անդամակցությանը, ապա պետք է նորմալացնի իր հարաբերությունները Կոսովոյի հետ։ Միացյալ Նահանգներում Մանհեթենի շրջանի դատախազը միջնորդել է կարճել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին նախագահ Դոմենիկ Ստրոսկանի դեմ հարուցված գործը։ Ստրոսկանը մեղադրվում էր հյուրանոցի սպասուհուն բռնաբարելու փորձ կատարելու մեջ, մեղադրանքի պատճառով նա ստիպված էր հեռանալ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահի պաշտոնից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը։ Կառավարության ընդունելությունների տան այսօր 5 ժամից ավելի բանակցեցին երկխոսության նպատակով ձևավորված կոալիցիոն աշխատանքային խումբն ու անդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակությունը։ Հակ կոալիցիա թվով 6-րդ հանդիպումը ևս փակ դռների հետևում էր։ Հանդիպան ավարտին պատվիրակությունների ներկայացուցիչները հանդես են եկել հայտարարություններով, հայտարարությունների մանրամասներն ու այսօրվա հանդիպանը քննարկված հարցը Ռուզաննա Ստեփանյանը կներկայացնի։ Ես միայն հիշեցնեմ, որ ընդդիմադիր կոնգրեսը օգոստոսի 9-ին իշխանական պատվիրակություններ ներկայացրել արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու իր պահանջը հիմնավորող 85 կեջանոց փաստաթուղթ։ Նույն օրը երեկոյան ընդդիմադիր 7 ակտիվիստներ Կարապի լճի շրջակայքից բերման ենթարկվեցին ոստիկանության բաժին, և նրանցից մեկը, Տիգրան Արաքելյանը, մինչ օրս կալանավորված է։ Այժմ լսենք, թե այս մթնոլորտում ինչպես է անցել ընդդիմություն իշխանություն այսօրվա հանդիպումը։
Կառավարության ընդունելությունների տանը մոտ 5.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո իշխանության հետ երկխոսելու նպատակով ստեղծված հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը այսօր վստահություն հայտնեց, որ կալանավորված հակ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոցի փոփոխության հարցը արագորեն կկարգավորվի, և հետևաբար հաշվի առնելով հենց այդ հանգամանքը, այսօր երկու պատվիրակությունները անցել են օրակարգային հարցերի քննարկմանը և լսել իշխանությունների հակափաստարկները արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հայ ազգային կոնգրեսի հիմնավորումների շուրջ։
Ինչպես պայմանավորվել էինք, այսօր մենք շարունակեցինք քննարկել օգոստոսի 9-ի միջադեպը և դրա հետ կապված զարգացումները։ Քննարկման արդյունքներով կարող եմ ասել, մենք վստահենք, որ Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոցի փոփոխման հարցը արագորեն կկարգավորվի։ Դա նկատի ունենալով մենք անցել ենք օրակարգային հարցի քննարկմանը և լսել կոալիցիայի տեսակետը։ Կոալիցիան ներկայացրել է մի մեծ փաստաթուղթ, չեն ավարտել դեռ, երևի մոտ 2/3-ը ներկայացրեցին, իսկ դա կշարունակվի, այնքան էլ լուրջ չի լինի, որ մենք մեկնաբանություններ կամ գնահատականներ անենք։ Մի բան կարող եմ ասել, դա այն է, որ իմ տպավորությամբ այս փաստաթուղթը շատ ավելի լավն է, քան հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացված փաստաթուղթը։ Ինչու? Որովհետև շատ ավելի լավ է հիմնավորում արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը Հայաստանում։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչով է պայմանավորված հակի վստահությունը, որ կալանավորված Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոցը կփոխվի և նրան ազատ կարձակեն, արդյոք իշխանական պատվիրակությունը այսօր նման խոստում է տվել։ Լևոն Զուրաբյանը որևէ կոնկրետ պատասխան չտվեց, ասելով, թե ես ասացի այն, ինչ ասացի։ Իսկ հարցին, թե կոնկրետ երբ ազատ կարձակեն Տիգրան Արաքելյանին, Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց, թե համբերատար եղեք և բոլոր հարցերի պատասխանը կստանաք։ Հիշեցնենք, ՀԱԿ-ը հայտարարել էր, որ իրենց ակտիվիստի կալանքի տակ գտնվելու հանգամանքը խոչընդոտ է երկխոսության համար։ Փաստորեն այդ խոչընդոտը կոնգրեսը այլևս լուծված է համարում և շարունակում է իշխանության հետ երկխոսությունը։ Մինչդեռ պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք իշխանություններն իսկապես խոստացել են փոխել հակ ակտիվիստի խափանման միջոցը, իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը նշեց, որ իրենք իրավական պրոցեսին ամենևին չեն ներգրավում։ Ավելին, Դավիթ Հարությունյանն ասաց, թե իրավական համակարգը գործել է ոչ խթրական։
Կարծես թե ունենք ընդհանուր մոտեցում, որ իրավական համակարգը գործել է ոչ խթրական, և նաև մենք նկատի ունեմ աշխատանքային խումբը վստահություն ունի, որ իրավական համակարգը շարունակելու է բոլորի նկատմամբ գործել ոչ խտրական։
Նշվեց, որ իրենք համաձայն ունեն, որ փոխվելու է Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոցը, խոստացել եք, որ նրան ազատ են արձակել։
Ես արդեն նշեցի, մենք իրավական պրոցեսին ամենևին չենք ներգրավում, մեր մոտ քաղաքական գործընթաց է, մենք ընդամենը դիտարկել ենք, թե ինչ է տեղի ունենում մեր իրավական համակարգում, և վստահություն ենք հայտնել, որ այն, ինչպես գործել է ոչ խտրական, շարունակելու է բոլորի նկատմամբ գործել ոչ խտրական։
Իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը նաև տեղեկացրեց, որ օգոստոսի 9-ի միջադեպիկ քննարկումից բացի այսօրվա հանդիպման ընթացքում իշխանական պատվիրակությունը կոնգրեսին է ներկայացրել իր 130 էջից բաղկացած հակափաստարկները, արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու խնդրի շուրջ։ Ընթերցվել է այդ հակափաստարկների 2/3 և ուրբաթ օրը շարունակելու են մնացած մասի ընթերցումը։ Դրանից հետո քննարկելու են, թե ինչպես են շարունակելու իրենց աշխատանքը։ Հակադարձելով կոնգրեսի պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի պնդմանը, թե իշխանության այսօր ներկայացրած հակափաստարկները շատ ավելի լավ են հիմնավորում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը, Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց, թե միգուցե Զուրաբյանը հռետորական տեսանկյունից գեղեցիկ քննարկ է օգտագործել, բայց բնականաբար հակառակն է։
Մեր կարծիքով մենք այս պահին չենք տեսնում, որ հակի որևէ մի հիմնավորում է արտահերտ ընտրությունները։
Այսպիսով կարելի է արձանագրել, որ կողմերը շուրջ 1 ամիս տևած երկխոսության ընթացքում ընդհանուր հայտարարիչ չեն եկել։ Հակապնդում է, որ հիմնավորված են արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը, իսկ իշխանության պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը ընդգծում է, որ հակի ներկայացրած փաստարկները չեն հիմնավորում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Թե ինչ հայտարարություն կանի Հայազգային կոնգրեսը սեպտեմբերի 9-ին նախատեսված իր հանրահավաքում, հաշվի առնելով երկխոսության այսօրվա ընթացքը, հակ պատվիրակության ղեկավար Լևոն Բյանն ասաց, թե հիմա շատ շուտ է ասել, թե ինչ կլինի սեպտեմբերի 9-ին, դա կախված է երկխոսության արդյունքներից։
Մենք փորձում ենք կառուցողական գործընթացը պահպանել, եթե դա հաջողվի, լավ, չի հաջողվի, արդեն գիտեք ինչ է լինելու։
Արմատական ընդդիմություն չէ։
Մենք երբեք չենք եղել արմատական ընդդիմություն, մենք եղել ենք այս երկրում արմատական փոփոխություններ կատարելու ջատագով, իսկ դա եղել ենք միշտ։
Հավելենք, որ իշխանություն և Հայազգային կոնգրես երկխոսության 7-րդ ռաունդը տեղի կունենա այս ուրբաթ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մինչ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հանդես է գալիս կենտրոնական ընտրական և ստորադաս հանձնաժողովների ձևավորման կարգը փոխելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու առաջարկներով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գործող կարգով առաջնորդվելով արդեն ձևավորել է ընտրատարածքային 41 հանձնաժողովները հերթական ընտրություններին ընդառաջ։ Նոր օրենսդրության համաձայն հանձնաժողովի անդամներն ու ղեկավարները այլևս կուսակցականներ չեն և Գարեգին Ազարյանի գլխավորած կենտրոնական հանձնաժողովը նրանց ընտրել է մրցութային կարգով։ Այն փաստը, որ նորընտիր հանձնաժողովների 7-ական անդամներից 4-ը կամ 5-ը նոր մարդիկ են, ովքեր նախկինում չեն մասնակցել ընտրական գործընթացներին, Գարեգին Ազարյանը արդեն որակել է արդար ընտրությունների երաշխիք, բայց որքանով է այդ անձանց աշխատանքային կենսագրությունը արդար ընտրությունների հույսն է շնչում։ Գյումրիում ընտրատարածքային հանձնաժողովների ձևավորման գործընթացին հետևել է Սաթեն Իգվանցյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Շիրակի մարզում արդեն ձևավորված ընտրատարածքային 4 հանձնաժողովների բոլոր նախագահները նոր են, նաև հանձնաժողովի անդամների մեծ մասը հիմնական համալրումը կատարվել է Շիրակի մարզպետարանի, Գյումրի ու Արտիկի քաղաքապետարանի աշխատակիցներով, նաև որոշ կառույցների ղեկավարներ կան։ Հիմա շրջենք ընտրատարածքային հանձնաժողովներով ըստ հերթականության։ Թիվ 33 ընտրատարածքային հանձնաժողովը ղեկավարում է նախկին ՕԵԿ-ական Գրիգոր Հովանիսյանը, ով նաև մարզի անտարտտեսության տնօրենն է։ Ըստ էության ընտրական գործընթացում նա նորեկ է։
Երկը մի քիչ դժվար է, բայց փարկացո հանձնաժողովի անդամներից մեծամասնությունը կարելի ասել պրոֆեսիոնալներ են, հենց որ ես կարծում եմ ամեն ինչ լավ է լինելու, կօգնեն, բացի դրանից այժմ վիդյոդ պետք չէ օրենք, օրենքները կա, հենց որ կազմում ուշ դժվար չի լինի։
Իդեպ, այս ընտրատարածքում նախկին անդամներից 3-ը նոր կազմում ընդգրկվել են, 4-ը համալրվել են հիմնականում մարզպետարանի աշխատակիցներով։
Մարզպետարանը 4-ը մարզպետարան չեն ներգրավվել։ Եղավ, որ ունես, որ մեր մոտ մարզպետարանը չի, ավելի շատ։
Պետական աշխատողներ մեծ մասը ստեղծան։ Ճշմարտ
է։ Ես կարծում եմ, որ նման բան չի լինի։ Բոլոր դեպքերում մենք չնշվողների չենք։ Ես ցույց չեմ տամ ես չես։
Այսինքն թելադրան պատած
բոլորը բացառում։
Իսկ ահա 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի 7 անդամից 4-ը Գյումրիի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ են։ Իդեպ, այս ընտրատարածքն ընդգրկում է Գյումրի քաղաքը և Գյումրիի քաղաքապետի ընտրությունների կազմակերպիչն է։ Հանձնաժողովի նախագահ նախկին կազմիցը նաև տեղակալը, մնացածը նորեն։ Հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանը հանրապետական է, սակայն պարզվեց արդեն նախկին։
Ես, քանի որ արդեն պարզ էր, որ նշանակվել եմ նշված ընտրատարածքային նախագահական հանձնաժողովի կազմում որպես անդամ, օգտվելով օրենքի պահանջից, ես հաջորդ օրը արդեն հրաժարվել եմ և դուրս եմ եկել հանրապետական կուսակցության անդամությունից։
Վերջինս նաև Գյումրի երկու սոցիալարայության պետն է։ Էդուարդ Բաղրամյանին հարցրի, թե եթե ասեն քաղաքապետարանի աշխատակիցներով է հանձնաժողովի կազմը համալրվել, արդյոք տվյալ կառույցից ընտրությունների ժամանակ հանձնաժողովականների վրա ճնշումներ չեն լինի։
Սա վերջիվերջո կոլեգիալ մարմին է և տվյալ հանձնաժողովի անդամը ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու խնդիր չի կարող, և վերջիվերջո ընտրությունների ժամանակ յուրաքանչյուր հանձնաժողովի անդամ ընդամենը կատարում են հրատարակային դրական հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարականները։
35 կտրատարասկային հանձնաժողովում միայն նախկին նախագահն է, որ պահպանել է իր տեղը տեղակալի պաշտոնում։ Հանձնաժողովի նախագահ անկուսակցական Գուրգեն Մալխասյանը ազգային ժողովի ԲՀԿ-յական փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանի խորհրդականն է ազգային ժողովում։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս նույն ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր է ընտրվել հենց Սամվել Բալասանյանը, եւս շրջանառվող լուրերն նա կրկին այս նույն ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվելու է։ Գուրգեն Մալխասյանին հարցրի, թե արդյոք դրանով է պայմանավորված, որ հենց այդ ընտրատարածքի հանձնաժողովի նախագահն ինքն է։
Անգամանք ընտրվելու է պատճառապես կապ չունի քվեարկությամբ, 7 կողմից այնով քվեարկվել է եւ անցել եմ ես տվյալ կոնկրետ նախագահի պաշտոնով։
Ի տարբերություն նախորդ երկու ընտրատարածքների, որտեղ կարելի է ասել հստակ տարանջատում կար մարզպետարանի ու քաղաքապետարանի միջև, թիվ 35 ընտրատարածքայինի հանձնաժողովականները տարբեր կառույցներ են ներկայացնում։ Հիմա տեղափոխվենք Արտիկ, թիվ 36 ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Այստեղ էլ հիմնական համալրումը կատարվել է Արտիկի քաղաքապետարանի աշխատակիցներով։ Հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանն է, ով Արտիկի քոլեջի տնօրենն է։ Պարզվեց նաև, որ նա դեռ ՕԵԿ-ական է։ Բայց հանձնաժողովը դա քաղաքական մարմին չէ, դուք կուսակցական լինելու իրավունք չունեք։
Այդ խնդիրը կարգավորվող է ինձ թվում է, եթե ես կուսակցական լինելու իրավունք չունեմ, կկասեցնեմ բոլոր ժամանակ, այնքան ժամանակ մինչև աշխատելու եմ հանձնաժողովում։
Այս պահին դեռ ՕԵԿ-ական եք։
Այս պահին որոշում ես չգիտեմ կայացված է, թե չէ, որտեղ դա կենտրոնական գրասենյակ կայացնեմ կուսակցության ղեկավարի հետ մեկտեղ։
Դուք դիմում չեք կրել դուրս գալու համար։
Ես դիմում գրել եմ ընտրվելու համար, այդ դիմում գրել դուրս գալու համար թերևս ոչ։
Այնինչ, ընտրական օրենսգրքում, ինչպես ասում են, սևով սպիտակի վրա գրված է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամն աշխատում է մշտական հիմունքներով, նա չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ, զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, իսկ թե ընտրատարածքային հանձնաժողովների անդամները կատարում են օրենքի պահանջը թե խախտում, դա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է պարզում։ Ի դեպ, ազգային ժողովի ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության քվոտայով ընտրատարածքային 4 հանձնաժողովում որևէ անդամ չի նշանակվել, իսկ դաշնակցությունը 4-ում էլ ներկայացված է։ Սատանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անկախ Հայաստանը 21 տարեկան է։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը ընդունեց անկախության հռչակագիրը, որով սկիզբ դրվեց Հայաստանի անկախ պետականության հաստատման գործընթացին։ Հայկական ԽՍՀ-ն վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն, որն ունի իր դրոշը, զինանշանը և հիմնը, ամրագրվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է, որի ամբողջ տարածքում գործում են միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները։ Թե ինչպես են Հայաստանի վերջին 21-ամյա ուղին գնահատում անկախության ակունքներում կանգնած գործիչները, Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Ազգի բնականոն ապրելակերպը անկախ պետությունն է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 21-րդ տարեդարձին, հայտարարեց խորհրդային շրջանի այլախոհ գործիչ, ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության նախագահ Պարուհի Հայրիկյանը։ Ինչպես հայտնի է, ուղիղ 21 տարի առաջ, օգոստոսի 23-ին, Հայաստանի ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդն ընդունեց անկախության հռչակագիրը, որով հռչակվեց Հայաստանի անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Լսենք Պարուհի Հայրիկյանին։
Երբ շատ մարդիկ հաճախան իրազեկներ ցավոք սրտի խոսում են ազգային կազմակերպություն ստեղծելու կամ ազգային գաղափարախոսության մասին, նրանք պետք է իմանան, որ ազգային կազմակերպությունը դա ազգային պետությունն է, իսկ ազգային գաղափարախոսության հիմնադրույթները համփոփում են արդեն կայացած ազգային պետության սահմանադրության մեջ։ Դա հիմնական ձեռքբերումն է, որ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ով մեր ազգային քաղաքական կյանքում սկիզբ առավ։
Հայրիկյանը նշեց, թե չնայած անկախության հռչակագիրը մեր սահմանադրության հիմքն է կազմում, սակայն գրեթե ցանկացած ոք գիտի այն մասով, որ Հայաստանը պետք է լինի ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետություն, դեռ շատ անելիքներ կան։
Երբ ազգային ներուժը նվազեցվում է, դա վտանգ է ներկայացնում ազգային անվտանգության համար։ Իսկ ազգային ներուժը կատարելապես դրսևորում է այն դեպքում, երբ բոլոր քաղաքացիները իրենցից կախվածը առավելագույնս տալիս են իրենց ժողովրդին, իրենց պետությանը։ Այսինքն, երբ քաղաքացին իրեն երկրի տեր է զգում, ինքը իրեն նաև պարտավոր է զգում պաշտպանել այդ տունը։ Քաղաքացիների մի զգալի մասը իրեն երկրի տեր չի զգում, որտեղ ինքը գիտի, որ ինքը ընդամենը 5000-ով կամ մի քիչ ավել կամ մի քիչ պակաս ձայնը վաճառել է, եւ իր ձայնը ոչ մի նշանակություն չունի։
Երկու տասնամյակ առաջ անկախության հռչակագրի ընդունման վերաբերյալ որոշումը ընդունել է լրիվ ուրիշ երկիր, լրիվ ուրիշ ժողովուրդ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ, իսկ 1991-93 թվականներին Հայաստանի նախագահի ազգային անվտանգության գծով գլխավոր խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցրած Աշոտ Մանուչարյանը։
Անկախությունը ազատության պայմանն է, մարդը դիտում է ազատության, որպեսզի ավելի կատարյալ դառնա։ Այս 20 տարվա ընթացքում այդ երազանքը իսպար ըստեյության կորցված է ժողովրդի ճնշող մեծամասնության համար, որտեղ ինչ որ կատարվեց, դրա ուղիղ ոտնահարումն է, բայց նաև կա մի հատված, որը պահպանում է անկախության իդեալը, բայց ոչ որպես աբստրակտ մի բան, այլ շատ կոնկրետ մի բան, որպես մարդկային որակը ավելի կատարելագործված դարձնելու, իսկ դրանով նաև երկիրը աշխարհը ավելի կատարյալ դարձնելու գործը։
Այսօր Հայաստանը ըստեյության անկախ պետություն է եւ միջազգային հանրության անդամ, ինչը մի 30 տարի առաջ պատկերացնելն անգամ անհնար էր, եւ սա իհարկե շատ նշանակալի ձեռքբերում է։ Մեծ այդ զրույցում նշեց խորհրդային տարիների այլախո, այսօր հայտնի իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, ավելացնելով, թե ներկայում սակայն ինքը տեսնում է անկախությանը սպառնացող վտանգներ։
Անկախության մեծագույն վտանգը այս վերջին տարիներին այն է, որ մարդիկ սկսել են, իշխանավորները հատկապես իշխանության ապակին կանգնած մարդիկ, բավարարվել անկախության արտաքին իմիտացիոն այդ բաներով, որ ունի կա Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակվել է, մենք անկախ պետություն ենք, բայց իրականում անկախ քաղաքականություն չի վարվում, իրականում անկախ տնտեսական քաղաքականություն չի վարվում, երկիրը ժողովրդավարությամբ չի տարվում։
Իսկ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը, ով խորհրդային տարիներին Հայաստանի անկախության համար պայքարող ազգային միացյալ կուսակցության անդամներից է եղել, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նշեց.
Այսօր մենք անկախ պետություն ենք։ Այս 21 տարվա ընթացքում բնականաբար կայացման պրոցես է գնացել, հեշտ չի անցել այդ ճանապարհը և հիմա էլ հեշտ չի գնում։ Լինել ժողովրդավարական պետություն, անկախ պետություն, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք տնտեսապես հզոր ենք, որ մենք բոլոր սոցիալական խնդիրները լուծել ենք, որ սոցիալական արդարությունը, ասենք, պատշաճ մակարդակում, դրանք դեռևս կայացման պրոցեսում են։ Այս վերջերս հանրապետության նախագահն ասաց, որ մի 20 տարի հետո է նոր նորմալ ժողովրդավարական պետություն գրի։ Կապես դրա մեջ ճշմարտություն կա։
Այժմ լսենք, թե Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 21-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ինչ էր մտածում փողոցում քայլող մարդիկ։
Ձեր կարծիքով էս անցած 21 տարում հաջողվեց կյանքի կոչել են գաղափարները, որ դրվում։
Ոչ, իհարկե։ Դիտաղելի բաներ եք ասում։ Այսօրվա փաստացի իրավական դաշտում տեսնելով, թե ինչ է կատարում, դու մի խայտառակ բան։ Ինչ գործն եք ուզում, ինչ լավ բանի մասին ես կարող եմ ձեզ օրինակ վերել եւ համոզել, որ դա այդպես է։
Ես էլի այնտենց գող չեմ, բայց նենց չէ էլի, որ կթողեմ կգնամ աստոտ։ Ես իմ երկիրնա, մենք պիտի սրան պետք անում։ Անկախությունը մեր ձեռքով պիտի լինի։ Ինչքան ու շուտ, արդեն ժամանակի հարցը։
Հանցոս 21 տարում քո կարծիքով ինչքանով հաջողվեց Հայաստան անկախ երկիր դարձնել։
Բավականին։ Այն աստիճանի, որ ծամերին ինչ-որ տեսնում եք, դա դրա արդյունքն է։ Թերություններ կան, բայց այդ թերությունները այս երկրներ չկա, որ չունի։ Իսկ պետք է ամբողջ բոլորս վերկանանք այդ թերությունները լուծենք, էլի։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ անկախության տարիները ինչ են փոխել ստեղծագործող մարդկանց կյանքում։ Խորթային երկաթե վարակույրի փլուզումից հետո Հայաստանում ինչ մշակույթ է ձևավորվել եւ ինչպես են ստեղծագործում Սովետմիության 70 տարվա կապանքներից ազատված արվեստագետները, մշակույթի գործիչների մեկնաբանություններն ամփոփել է Գայանե Դանիելյանը։
21 տարին իհարկե շատ կարճ ժամանակահատված է պատմության մեջ, կարելի ասել մեկ ակնթարթ ընդամենը, բայց նաև մի ամբողջ կյանք, մի հոգսաբեր կյանք, որ բաժին եկավ իհարկե նաև մեր արվեստագետներից յուրաքանչյուրին։ Նրանց համար թվում էր, թե եկել են հրաշալի ժամանակներ ազատ մտածողության և ազատ արտահայտվելու խորհրդային փակ պարտադրված ծանր գաղափարախոսությամբ լի 70 տարիների գերիշխանությունից հետո։ Այսօր զրուցակիցներից շատերի համոզմամբ մեր նոր ձևավորվող հասարակության մեջ ցավոք արվեստագետների մեծ մասն այդպես էլ աչքի չընկավ իր հանդուգն ընդվզում ոգով և ազատ մտածողությամբ, բայց գոնե արվեստագետներից շատերը հնարավորություն ունեցան աշխարհը տեսնել, և սա ամենակարևոր ձեռքբերումն է համարում այս տարիների ընթացքում գեղանկարիչ գեղարվեստի ակադեմիայի ռեկտոր Արամ Իսաբեկյանը։
Արվեստագետները կարողանան աշխարհ մանգան արվեստ տեսնեն, ինչ որ երազել են տեսնեն, գրքերով էին նայում, եւ հնարավորություններ ունեին երկրի զուգահեռ հիմա ունեցան, որտեղ իրենց անկախ երկրում են ապրում։ Իսկ մնացածը դեր շատ ժամանակ է պահանջում, որպեսզի այն մթնոլորտը լինի Հայաստանում, որպեսզի ուրեմն արվեստը իսկապես գնահատվի եւ արվեստ ստեղծող մարդիկ լինեն արդյունքի վրա, ոնց որ նորմալ երկիներում ալինեն։
Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանն էլ համոզված է։
Հիմնական աշխատանքը, որը մտավորականությունը անում է, հին մտավորականությունը անում է անուն անկախության, դա այն է, որ վերանում է եւ մահանում է։ Դա երևի լավագույն բան, ինչ մենք կարող ենք անել եւ դրանով տեղ ենք բացում իսկապես ազատ եւ անկախ մտածող, զգացող եւ ապրող երիտասարդների համար։ Ավելի խիզախ եւ անկեղծ բան այս մտավորականությունը անելի վիճակի չէ։
Իսկ ինչու այն ամենից Հայաստանում շատ քիչ են ազատ, անկախ մտածողության տեր արվեստագետները եւ հենց անկախացումից հետո, ապա
Հայաստանում ըստիս այն ինչ կատարվում է կարելի բնութագրել այսպես. Բելը փորձում է սպանել հայկին։ Մեր երկրում ոսկե հորթի պաշտամունք են հիմնում եւ այն մարդիկ, ովքեր այն արվեստագետները, մշակութաբանները, մտավորականները, ովքեր առաջին, երկրորդ եւ երրորդ իշխանությունների հետ համագործակցում էին կամ համագործակցում են հիմա, ծառայում են, ծառայություններ են մատուցում այդ ոսկե հորթի պաշտամունքին։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո համոզված է Տիգրան Խզմալյան, մարդիկ դեռևս չունեն սեփական երկրի պետության զգացողությունը, հետեւաբար նաեւ չկա սեփական մշակույթի ու արվեստի զգացողությունը, ասում էր նա։
Որտեղ մեզ մոտ դեռևս պետություն չկա, այս երկիրը պետություն դեռ չի կառուցվել։ Շատերը ում են դրոշով, նախագահով, խորհրդարանով, բայց իրականում մենք դեռ չենք կառուցել պետություն։ Այն ինչ մենք պետք է անենք, պետք է կառուցենք ազգային պետություն։ Միջև դա չլինի, չի լինի արվեստ, չի լինի մշակույթ, պետական ազգային, որտեղ արվեստ եւ մշակույթը պետք է զգան պետության, պետականության շունչը։
Կոմիտասի անվան քարյակի երկարամյակ երսական ղեկավար անվանի ջութակար Էդվարդ Թադևոսյանն էլ համոզված է, որ
անկախությունը ինքը իհարկե շատ գեղեցիկ, շատ ազնիվ, կարևոր հասկացողություն է, բայց իրական անկախությունը, այսինքն մենք պիտի աշխատենք արվեստի աշխատողները ևս այնպես ծաղկացնել մեր երկիրը, մեր ուժերով։
Այսօր այն արվեստ ու մշակույթը, որ այստեղ ստեղծվում է Հայաստանում այս 20 տարիներին, կինոարվեստում, գրականության մեջ, թատրոնում, երաժշտության մեջ, կարող ենք ասել, որ ազատ մտածողություն ունեցող արվեստագետների ստեղծագործություն է։
Գիտեք ինչ, ինչ որ իմաստով դուք ինձ կհասկանաք եւ լսողը եւս, չափազանց ազատ է, այսինքն մարդիկ, որոնք թող չնեղանան, որտեղ ես անուններ չեմ տալիս, իրենցից ոչինչ չեմ ներկայացնում, սրտից դարան աստղեր, հիմա արդեն մոլորակներ են, եւ նրանք, որոնց մասին պետք է հարգված մարդկանցից կարծիք հարցնել, իրենք արդեն կարծիքներ են հայտնում։
Բանաստեղծ թարգմանիչ Սամվել Մկրտչյանն էլ համոզված է, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո քիչ բան է փոխվել, կարելի ասել ոչինչ չի փոխվել, ասում էր նա։
Ես չեմ կարծում, որ 21 տարիները կոնկրետ մշակույթին ինչ-որ բան տվեցին, իհարկե թվացյալ ազատություն կարծես թե գոյություն ունի, որից օգտվում են շատ արվեստի մեջ բախտախնդիրները մարդիկ։ Ընդհանուր առմամբ իմ տպավորությունը այն է, որ ոչ մի զարգացում չենք ունեցել։
Պատահեց, որ միջակայությունը այդքան գրավեց։
Այն է, որ մենք իրական անկախությունը շփոթել ենք կարծեսյալ թվացյալ անկախության հետ, մենք իրականում փաստորեն անկախ չենք, եւ Հայաստանը դառնալ լրիվ անկախ պետություն ոչ մեկից կախվածություն չունենա, այդ դեպքում էլ մեր մոտ կստեղծվի նաեւ անկախ մշակույթ, իսկապես անկախ արվեստագետներ, ըստի մարդիկ կհայտնվեն Հայաստանը դեռևս սովետական կարգերում ապրում, եթե ոչ ավելի վատ։ Առելի տարիներ ենք կորցնում, սարսափելի տարիներ ենք կորցնում, մեզ մի կորցրած տարին համարսարի 50 տարվա։
Գանի Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իսկ թե ինչպես են վերջին իրադարձությունները մեկնաբանում օրվա թերթերը, Տիգրան Ավետիսյանից լսենք։
Հարավոտի խմբագիրը իմի է բերում անցած երկու տասնամյակներին հասարակության կողմից անկախության գաղափարի յուրացման ընթացքն ու գնահատում։ Անկախության գաղափարը չի արմատավորվել մեր հասարակության մեջ, չի դարձել մեր հպարտության և մտահոգության առարկան։ Ինչու՞։ Հայաստանում քարոզվում է ամեն ինչ՝ իշխանությունը և ընդդիմությունը, հեղափոխությունն ու հակահեղափոխությունը, պլուրալիզմը և ազգային գաղափարախոսությունը, ծովից ծովն ու գետից գետը, ուղափար հավատքն ու աղանդները, Միակ բանը, որ մեր երկրում չի քարոզվում, անկախության գաղափարն է, որովհետև դա ոչ մեկինը չի, ոչ մի կուսակցություն դրանից դիվիդենդներ չի ստանա, ոչ ոք դրանով պաշտոն կամ հարստություն ձեռք չի բերի, քաղաքական կամ անձնական հակառակորդներից վրես չի լուծի։ Հենց այդ պատճառով էլ այսօր շատ քչերի մտքով է անցնում, որ հարյուրավոր ազգեր դարեր շարունակ երազել են սեփական պետությունն ունենալու մասին, բայց չեն հասել իրենց երազանքների իրականացմանը։ Իսկ մենք 20-րդ դարում երկու անգամ ունեցել ենք նման հնարավորություն։ Մի կողմ դնենք, թե ինչի շնորհիվ, եւ այժմ 20 տարի վայելում ենք երկրորդ հնարավորությունը։ Դուրս եկեք փողոց եւ հարցրեք, առանց տեսախցիկի իհարկե, ինչ է ձեզ տվել անկախությունը։ Եվ մեծամասնությունը, եթե անկեղծ լինի, կպատասխանի, դու ոչ մի բան չի տվել, մեզ ոչ մի անկախություն էլ պետք չի, մեզ աշխատանք է պետք, մեր երեխաներին հաց է պետք։ Երկիր օրաթերթի խմբագրականն անդրադառնում է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի օրակարգից 898 օրինագծերի, այդ թվում այդպես էլ չվավերացված Ցյուրիխյան արձանագրությունների դուրսբերմանը։ Նշենք, որ Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին կազմի կողմից չվավերացված այդ փաստաթղթերը համարվում են ուժը կորցրած։ Թերթը գրում է. Մինչ պաշտոնական Երևանը համարում էր հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրությունը հետ կանչելու հարցում, դրանց քննարկման հարցը հանվեց թուրքական խորհրդարանի օրակարգից։ Այսպիսով Անկարան շրխկացրեց դուրը թե Հայաստանի և թե միջազգային հանրության առջև, փակելով 2 տարի 4 ամիս տևող ամբարունակ ֆուտբոլային նախաձեռնողական դիվանագիտության էջը։ Թուրքական կողմը ոչ մի միլիմետր չնահանջեց իր նախապայմաններից, տեղի չտվեց միջազգային ճնշումներին և առաջին իսկ հարմար առիթն օգտագործեց գնացքից թռչելու համար։ Մի կողմից ողջունելի է, որ գործընթացն այսպիսով դադարեցվեց, սակայն խնդիրն այն է, թե ինչ գնով Հայաստանը խաղից դուրս եկավ իբրև ազգային հարցերում միակողմանի զիջումների գնալու պատրաստ և դրա դիմաց ոչինչ չստացող կողմ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա հունիսի վերջին տեղի ունեցած ընդհանուր ժողովի արդյունքներով ԱՄՆ դաշնակցական կազմակերպությունները ներկայացնող Վիգեն Հովսեփյանն ու Հայկ Օշականը դուրս մնացին բյուրոյի կազմից։ Սա առաջին ազդակն էր, որ ԱՄՆ-ում բնակվող դաշնակցականների հարաբերությունները լարվում են Հոհիդա ներկայիս ղեկավարության, մասնավորապես Իրանահայ Հրանտ Մարկարյանի և նրա թիմի հետ։ Բայց եթե բյուրոյում տեղի ունեցող փոփոխությունների մի տեսակ դուրս մնացին հայ հանրության ուշադրությունից, Հոհիդա Արևմտյան Ամերիկայի կազմակերպության օգոստոսի 18-ին տարածած հայտարարությունը նմանվում է ամպրոպի պարզ երկնքում, որովհետև մաքսիմալ խստության քննադատություն է պարունակում Սերժ Սարգսյանի հասցեին։ Ուշագրավն այն է, որ Հոհիդա բյուրոն նախորդ շաբաթվա վերջում տարածած հաղորդագրությամբ անհամաձայնություն հայտնեց ամերիկաբնակ դաշնակցականների օգոստոսի 18-ի հայտարարության հետ, փաստորեն խորացնելով կասկածները, որ ԱՄՆ դաշնակցական կառույցները ոչ միայն Հայաստանի գործող իշխանություններից, այլև Հոհիդա գործող բյուրոյից տարանջատվելու խնդիր ունեն։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովը հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում ասում է. Իշխանություն հակ երկխոսության վերաբերյալ իհարկե կան ծայրահեղական գնահատականներ ու կանխատեսումներ։ Ոմանք պնդում են, որ հասարակությունը հետաքրքրությամբ է հետևում այս երկխոսությանը, քանի որ իր ապագան պայմանավորում է դրա արդյունքներով։ Մյուսներն էլ պնդում են, թե հասարակությունը անտարբեր է այս գործընթացի նկատմամբ, քանզի իր վիճակն ու կենսակերպը չի պայմանավորում այն հանգամանքով, թե ով է վաղագալու իշխանության։ Ընդհանուր առմամբ, այս քաղաքական երկխոսությունը ավելի շատ դրական, քան բացասական տարեր է պարունակում և քաղաքական դաշտի, և առաջընթաց զարգացումների, և հասարակության համար։ Հասարակության համախմբվածությունը ներքաղաքական հանդուրժողականության մթնոլորտը շատ ավելի կարևոր ու ցանկալի է, քան որևէ արճակատում, նշում է քաղաքագետը հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում։
Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկայացնում։ Տեղափոխվենք Վրաստան, Թբիլիսի Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում օրեր առաջ տեղի ունեցած միջադեպի հետքերով։ Երկու վրացի երիտասարդներ օգոստոսի 19-ին ոչ սթափ վիճակում մտել էին եկեղեցի, ագրեսիվ վարք դրսևորել և պոկել խորանի մոտ դրված Սուրբ գրքի էջերը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի Վրաստան այցից և Վրաստանում հայ առաքելական եկեղեցուն իրավական կարգավիճակ տվող օրենսդրության ընդունումից հետո վիրահայրը հաճախ են ահազանգում երկրի տարածքում սրվող հակահայ դրամադրությունների և այսպես ասած հայաֆոբիայի մասին։ Վրացիներին զարմացրել է հատկապես այն, թե ինչպես Գարեգին II կաթողիկոսին ու Հայաստանի իշխանություններին հաջողվեց համոզել Վրաստանի նախագահ Միխել Սաակաշվիլին դեմ գնալ վրաց ուղափառ եկեղեցու հորդորներին և ընդունել օրենսդրական փոփոխությունների այդ վիճահարույց փաթեթը։ Հավլաբարի վերջին միջադեպի և Վրաստանում հակահայ դրամադրությունների ակտիվացման թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի հետ։ Վրաստանի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի առաջնորդարանից ստացած դիմումի հիման վրա, ըստ որի օգոստոսի 19-ին ազգությամբ վրացի երկու երիտասարդներ անսթափ վիճակում մտել են Հավլաբարի Սուրբ Էշմիածին եկեղեցի և հատկապես նրանցից մեկը ագրեսիվ ու անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերել հայկական եկեղեցու նկատմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանն ասաց, որ երիտասարդների գործողությունները չեն կարողացել կանխել եկեղեցու հավաքարարն ու մոմավաճառը։
Մոտենում է Խորանի առջև դրված Դաշու ավետարանին և հերթում է դա շատ դեմոնստրատիվ և արհամարական կերպով և պատրում թերթերից մեկը։ Հետո փորձում են մուտք գործել քահանաների սենյակ, այդ ագրեսիվ դրսևորումով երիտասարդը ոտքը դնում է գահի վրա, նստում և շարունակում է այդպես ցուցադրաբար ցույց տալ իր արհամարանքը տաճարի հանդեպ։
Թեմի առաջնորդը նաև պատմեց, որ երիտասարդներն անհարգալից խոսքեր են ասել հայ եկեղեցու և հայության հասցեին, եկեղեցուց դուրս գալիս նրանք պատրել են եկեղեցու դռներին փակցված հայտարարության թերթիկները և ցուցադրաբար այրել դրանք։ Մինչ տարածքում աշխատող շինարարները կմոտենային, երիտասարդները նստել են ավտոմեքենա և հեռացել։
Դարձել են ամեն այդ ամբողջը երևի մոտ մի 5-7 րոպե և հավոք այդ պահին համարտիկ չեն եղել։
Վրաստանի ոստիկանությունն արդեն սկսել է քնչական գործողություններ իրականացնել, երիտասարդներին բերման են ենթարկել։ Եկեղեցու աշխատակիցներն ու ականատեսները ցուցմունքներ են տվել։ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանն ասաց, որ այժմ արդյունքների են սպասում։
Ճիշտ ասած կողմ չենք, որ այդ երիտասարդները դատվեն, չգիտեն, դրա կարիքը գուցե չկա, բայց ուղղակի ինչը որ պետքն է, իրենք իրենց պատիժը ստանան, որ մյուսներն էլ այնպես դասվի։
Վիրահայոց թեմի առաջնորդն այս միջադեպը կապում է Վերաստանում ըստ նրա ամռան սկզբից խորացող հակահայկական տրամադրությունների հետ։ Դրանք սկիզբ առան, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հովապետական այցով մեկնեց Վերաստան, առավել ևս, երբ Վերաստանի խորհրդարանը հայանպաստ օրենք ընդունեց։
Կարծում եմ այդ երկուսը զոհն են այս երկու ամիսների ընթացքում Վերաստանում թե հակահայկական այս ամբողջ տրամադրությունների, որ բարձրացրեցին վրաց եկեղեցու որոշ անպատասխանատու հոգևորականներ, խաբելով իրենք ժողովրդին, թե հայերը 600 եկեղեցի են ուզում, իրենք ծովայրերն են ուզում, վրացական անվանի սրբավայրերը նշելով, և ժողովրդին այսպես բոլոր մակարդակներով տրամադրեցին հայության դեմ։ Երկու ամիս առաջ շատ վրացիներ գալիս կանգնում, խաչ էին անում մեր եկեղեցու առջև, ոմանք երեխաների դպրոցից ուղեկցում էին, այսինքն խնդիր չկար։ Ինչ որ տեղի ունեցավ այս վերջին 1.5-2 ամիսների ընթացքում։
Թեմի առաջնորդը հավաստիացնում է, որ հայ և վրաց եկեղեցիների միջև հարաբերությունները չեն սառեցվել։ Շարունակում են բանակցություններ վարել դեռ ամռան սկզբին ամենայն հայոց կաթողիկոսի Վրաստան կատարած այցի ընթացքում սկսված քննարկումների շուրջ։ Թեմի առաջնորդը մտահոգված է, սակայն, որ վրացական լրատվամիջոցները ևս հակահայկական քարոշություն են իրականացնում։
Ուժերն Վրաստանում հայության լավը չցանկացող, գուցե ոչ վրացի, կարելի ունենք, մենք լուր ունենք, որ նրանք ուզում են օգտվել այս պահից, այսինքն օգտվել այս պահին և իրենց էլ իրենց վատուտն անել հայությանը։
Հայ հոգևոր առաջնորդը տագնապ է հայտնում, թե հակահայկական տրամադրությունները ծայրահեղության են հասել հասարակության շրջանակներում, նույնիսկ Վրաստանի պաշտոնական մակարդակներում կա վերաբերմունքի փոփոխություն հայերի նկատմամբ, ասում է եպիսկոպոսը։
Այսինքն ուզում ենք ասել, որ եթե ինչ-որ ամենաբարձր մակարդակներով և պետական և եկեղեցական այս ամենի առջևը չկանգնեց դեպին, ուղղակի բարձր հետևանքները շատ ավելի վատ լինեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նոր ձերբակալություններ Թուրքիայում Էրգենեկոն ահաբեկչական կազմակերպության գործի շրջանակներում ձերբակալվել է թուրք ամենահայտնի պատմաբաններից մեկը Մեհմեդ Փերինչեկ, ով հայտնի է իր հակահայ դիրքորոշմամբ։ Նա իր հեղինակած աշխատություններում ակտիվորեն ժխտել է հայոց ցեղասպանության փաստը։ Թե հատկապես ինչով է աչքի ընկել Փերինչեկը և ինչու են Թուրքիայի իշխանությունները նրան քրեական հետապնդման ենթարկում, Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Այսօր առավոտյան Ստամբուլում ձերբակալված Մեհմեդ Փերինչեկը, հայոց ցեղասպանությունը ժխտող թերևս ամենահայտնի թուրք հետազոտողներից մեկն է։ Մի քանի ամիս առաջ Փերինչեկը հանրությանը ներկայացրեց իր նոր աշխատությունը, որ կոչվում է «Հայկական հարցը ռուսական պետական արխիվների 120 փաստաթղթերում գարնանը»։ Մոսկվայում գրքի ռուսերեն տարբերակի շնորհանդեսի ժամանակ թուրք գործիչը հայտարարում էր. Ես ավելի քան 10 տարի ուսումնասիրել եմ թե ռուսական եւ թե թուրքական արխիվներում գտնվող փաստաթղթերը։ Դրանք վկայում են, որ ոչ մի ցեղասպանություն էլ չի եղել, պարզապես հայերը ռուսների հետ միասին կռվել են Թուրքիայի դեմ։ Այսօր ահա Մեհմեդ Փերինչեկն արդեն ճաղերի ետևում է հակապետական գործունեության մեղադրանքով, ինչպես եւ նրա հորը Թուրքիայի աշխատավորական կուսակցության ղեկավար Դողու Փերինչեկին դատախազությունը մեղադրում է ընդհատակյա Էրգենեկոն ցանցին մաս կազմելու մեջ։ Քնչական մարմինները պնդում են, որ Էրգենեկոնի անդամները Փերինչեկ կրտսերին եւ նրա մերձավոր զինակիցներին են տրամադրել Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի եւ Հյուսիսային Կիպրոսի վարչապետի 2004 թվականի հեռախոսազրույցի սղագրությունը։ Սրանել գումարած, դեռ 2009-ին Փերինչեկի կուսակցությանը պատկանող շաբաթե թերթերից մեկում անցկացված խուզարկության ժամանակ ոստիկանները հայտնաբերել էին ոչ միայն Էրդողանի, այլև Ստամբուլի եւ Անկարայի քաղաքապետերի եւ կառավարության մի շարք ազդեցիկ անդամների հեռախոսազրույցների ձայնագրությունները։ Այժմ ահա Ստամբուլի 12-րդ շրջանի դատարանը որոշեց կալանավորել առանցքային կասկածյալներին, այդ թվում Մեհմեդ Փերինչեկին, մտավախություն ունենալով, որ նրանք կարող են խոչընդոտել հետաքննության ընթացքին։ Այսպիսով նույն քրեական գործով այժմ ձերբակալված են հակահայկական հայացքներով հայտնի ընտանիքի միանգամից երկու ներկայացուցիչ։ Հիշեցնեմ, Դողու Փերինչեկը դեռ 5 տարի առաջ դարձավ առաջին մարդը, որին շվեյցարական դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանք ներկայացրեց հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Նրա որդին շարունակում է հոր գործ արձանագրում է թուրքական մամուլը Փերինչեկի կողմնակիցներին, բնութագրելով որպես ձախ ազգայնականների։ Մի կողմից նրանք ծայրահեղ ազգայնական հայացքներ ունեն, մյուս կողմից էլ հանդես են գալիս արևմուտքի և Թուրքիայի միջև կապերը խզելու և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները սերտացնելու օգտին։ Մոտ երկու ամիս առաջ ռուսական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում Փերինչեկը հիշեցնում էր, թե ինչպես էին 1920 թվականին Անկարան և Մոսկվան համագործակցում արևմուտքի դեմ։
С юга, а советская армия с севера вместе нападали на ташнарскую Армению.
Հազայնարուքսանիներ, որ թուրքական բանակը հարավից, իսկ խորհրդային բանակը հյուսիսից հարձակվեցին դաշնակցական Հայաստանի վրա և խորհրդայնացրեցին այն, նշում է Մեհմեդ Փերինչեկը։ Նրա կարծիքով այժմ Ռուսաստանն ու Թուրքիան պետք է կրկին համագործակցեն, կանխելով արևմուտքի դիրքերի ամրապնդումը Կովկասում։ Թուրք պատմաբանի համոզմամբ հայ թուրքական արձանագրությունները ևս արևմուտքի դավադրությունն էին ուղված թե Մոսկվայի և թե Անկարայի դեմ։ Հայ թուրքական արձանագրությունների մի ասպեկտի հետ, սակայն Փերինչեկը համակերպել է, խոսքը պատմաբանների հանձնաժողովի մասին է։ Եթե ինձ հրավիրեին Երևան, ես հաջույքով կմեկնեի, կաշխատեի հայկական արխիվներում, ես ինձ բոլոր ընթացիկ գործերը կթողնեի և կմեկնեի Հայաստան, նշում է Փերինչեկը։ Մոտ ապագայում, սակայն, նա Երևան հազիվ թե գա Ստամբուլի քրեական դատարանի կողմից, Փերինչեկի համար սահմանված նախնական կալանքի ժամկետը մեկնարկել է ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։
Երկ ստամբոլցյաններ ներկայացնում։ Լիբիայում բախումները շարունակվում են, չնայած ապստամբներին նախորեին հաջողվել էր գրեթե առանց դիմադրության մուտք գործել մայրաքաղաք Տրիպոլիի կենտրոն, իրենց վերահսկողության տակ վերցնելով մայրաքաղաքը, բայց երկրի ղեկավար Մուամար Կադաֆին չի հանձնվում։ Տրիպոլիում ապստամբները շրջափակել են Կադաֆիի նստավայրը, Տաթև Լազարյանի ամփոփում վերջին զարգացումները։ Դժվար է հստակասել, թե ով է այժմ վերահսկում Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլին՝ Մուամար Կադաֆին հավատարիմ կառավարական ուժերը, թե ընդդիմադիր ապստամբները, քանի որ վերջին օրերի ընթացքում հակասական տեղեկատվություն է ստացվում երկու ուժերի գրանցած հաջողությունների մասին, թե Կադաֆիի ուժերը, թե ապստամբները պնդում են, որ վերահսկում են Տրիպոլիի մեծ մասը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ այսօր էլ դաժան մարտերը ապստամբների և Կադաֆիին հավատարիմ ուժերի միջև շարունակվել են։ Associated Press-ը տեսանյութ է տեղադրել, որում երևում է, որ կառավարական Բաբալ Ազիզիա թաղամասում պայթյուններ և կրակահերթեր են հնչում։ Մինչ երեք լրատվամիջոցները մեջբերում էին ընդդիմադիրներին, ովքեր պնդում էին, որ Կադաֆիի երկու որդիները ձերբակալված են, իսկ իրենք վերահսկում են Տրիպոլիի 90%-ը, այսօր առավոտյան վաղ Կադաֆիի որդիներից մեկը, Սեյֆ ալ-Իսլամը, անձամբ ժամանել է Ռիքսոս հյուրանոց, ուր տեղակայված են արտասահմանցի լրագրողները և հերքել իր ձերբակալման մասին լուրերը։ Նրան աջակիցները դիմավորել են ցնցության կոչերով։ Դրագրողների հետ զրույցում Կադաֆի որդին հայտարարել է, որ Տրիպոլին 80%-ով վերահսկվում է կառավարական ուժերի կողմից, որ իր հոր զինված ուժերը կարողացել են ընդդիմադիրներին ծուղակը գցել և կոտրել ապստամբների ողնաշարը։ Անվանելով ապստամբներին «արնետներ», Սեյֆ Ալ-Իսլամը ասել է, որ շարունակելու են պայքարը նրանց դեմ։ Մենք այստեղ ենք, սա մեր երկիրն է և մեր ժողովուրդը։ Մենք ապրում ենք այստեղ և կմեռնենք այստեղ, և մենք կհաղթենք, քանի որ ժողովուրդը մեզ հետ է։ Հայտարարել է Սեյֆ Ալ-Իսլամը։ Հարցին, թե արդյոք Մուամար Կադաֆին Տրիպոլիում է գտնվում, Սեյֆ Ալ-Իսլամը պատասխանել է, որ Կադաֆին Տրիպոլիում է և անվտանգ վայրում։ Կադաֆիի որդին Տրիպոլի անկման մասին լուրը ապատեղեկատվություն է որակել, ինֆորմացիոն պատերազմի արդյունք և հայտարարել, որ Տրիպոլիի գրավման վերաբերյալ հեռարձակված կադրերը նկարահանվել են լիբիական այլ քաղաքում։ Առաջին հերթին ես ցանկանում եմ հերքել բոլոր լուրերը, ՆԱՏՕ-ն և Արևմուտքը ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ունեն և նրանք խափանել են կապը։ Նրանք լիբիացի ժողովրդին Կադաֆիի ռեժիմի անկման մասին տեղեկություններ են ուղարկել։ Նրանք տեղեկատվական պատերազմ են սկսել, որպեսզի Լիբիայում քաոս և վախի մթնոլորտ հրահարեն։ BBC-ին տված հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի խոսնակ Ռոլանդ Լավուան Լիբիայում ստեղծված իրավիճակի մասին ասել է հետևյալը. Տրիպոլին դեռևս Կադաֆիի կողմնակիցների և ընդդիմադիրների միջև բազմաթիվ բախումների թատերաբեմ է, և լարվածությունը դեռ շարունակվում է։ Իրավիճակը Տրիպոլիում իրոք շատ փոփոխական է և բարդ, և մենք ուշադիր հետևում ենք այս զարգացումներին ժամ առ ժամ։ Հայտարարել է Լավուան, հավելելով սակայն, որ Կադաֆիի ռեժիմի անկման ժամանակի խնդիր է։ Եկեք հստակեցնենք, չնայած այն աղմուկին, որ նրանք կարող են բարձրացնել Տրիպոլիում, Կադաֆիի ռեժիմը անցել է բեկումնային պահը և գահավիժում է ներքև, այնպես որ մեզ համար դա ժամանակի խնդիր է։ Ավելի վաղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն և Եվրամիությունը հայտարարել էին, թե Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Կադաֆիի ռեժիմը կանգնած է անկման եզրին և կոչ էին արել Կադաֆիին հրաժարվել իշխանությունից հետագա արյունահեղությունից խուսափելու համար։ Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն այսօր կոչ է արել ՄԱԿ-ի արտահերթ նիստ անցկացնել, հայտնում է Associated Press-ը։ Վեստերվելեն առաջարկում է քննարկել Լիբիայի ակտիվների վերադրված արգելքը հանելու մասին հարցը, հավելելով, որ այդ միջոցները պետք է ուղղել Լիբիայի նոր կառավարության նորանդակելուն։ Շնորհակալություն, Տաթև։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանի դեմ հարուցված քրեական գործը հնարավոր է կարճվի, քանի որ մեղադրող կողմը որոշակի կասկածներ ունի տուժող ճանաչված կնոջ ցուցմունքների վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, վերջին շրջանում միջազգային ամենաաղմկալի սկանդալի կենտրոնում հայտնված 62-ամյա Դոմինիկ Ստրոսկանը մեղադրվում է սեռական բնույթի ոտնձգության մարդուն ապօրինի ազատությունից զրկելու մեջ։ Տուժող է ճանաչվել հյուրանոցի սպասուհին, ով նաև գործով միակ վկան է։ Դոմինիկ Ստրոսկանը մի քանի ամիս տնային կալանքի տակ էր, հուլիսին ազատվեց կալանքից, երբ դատախազությունը պարզեց, որ այս կինը կասկածելի կապեր ունի թմրաբիզնեսում ու փողերի լվացման մեջ ներգրավված հանցախմբերի հետ։ Քրեական գործի վերջին մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին տնօրեն ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Դոմինիկ Ստրոսկանի սեռական սկանդալի ոդիսականը կարծես ավարտին է մոտենում։ Նյու Յորքի Մանհեթենի շրջանային դատախազ Սայրոս Վանսը դատավոր Մայքլ Օբուսին դիմել է Ստրոսկանին ներկայացված բոլոր մեղադրանքները չեղյալ հայտարարելու առաջարկով։ Փաստորեն, մեր օրերի այս ամենասկանդալային գործը կարճվում է, դատախազությունը իր դիմումը բացատրում է, մեջբերում եմ տուժող անձ ներկայացողի ցուցմունքներում բազմաթիվ հակասությունների և ոչ արժանահավատ պնդումների հանգամանքով։ Պարզվում է, Sofitel հյուրանոցի 32-ամյա սպասուհին ոչ միայն այդ գործով հարցաքննությունների ընթացքում է ստել, այլև կեղծ տեղեկություններ է գրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապաստան ստանալու դիմումներում։ Պարզվել է նաև, որ Գվինեայից Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված այդ կինը բանտարկված մի գվինեացի քրեականի հետ բջջային հեռախոսով քննարկել է, մեջբերում եմ նյուրքյան մամուլից, հարուստ կլիենտ Ստրոսկանից զանազան ուղիներով փող պոկելու տարբերակներ, մեջբերման ավարտը։ Ստրոսկանին ձերբակալել էին այս տարվա մայիսի 14-ին, այն բանից հետո, երբ սպասուհին Նաֆիսատ ու Դիալոն դիմել է հյուրանոցի անվտանգության աշխատակիցներին, ապա ոստիկաններին, պնդելով, թե Ստրոսկանի կողմից սեռական բռնի գործողությունների է ենթարկվել։ Մի քանի օր Ստրոսկանը անցկացրել է Նյու Յորքի բանտում, ապա Նյու Յորքի նահանգի գերագույն դատարանի համաձայնությամբ նրա նկատմամբ $1,000,000 գրավի դիմաց խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը։ Ընդ որում այդ ամբողջ ընթացքում Դոմինիկ Ստրոսկանը ստիպված էր ձեռքին կրել էլեկտրոնային հատուկ ապարանջա, որի արձակած ազդանշանի շնորհիվ ոստիկանները փաստորեն 24 ժամ հետևել են նրա ցանկացած տեղաշարժին։ 62-ամյա Դոմինիկ Ստրոսկանի մասին գրել են, թե նա ողջ կյանքի ընթացքում չի էլ թաքցրել իր կնամոլ լինելը, իր այսպես ասած արկածները հայտնի են եղել ոչ միայն բարեկամներին կամ աշխատակիցներին, այլև ընտանիքի անդամներին։ Հարկ է ասել, որ Ստրոսկանի կինը այս սկանդալի ողջ ընթացքում անվերապահորեն սատարել է ամուսնուն և սպասուհու պնդումները հերյուրանք է անվանել։ Մինչդեռ սպասուհու փաստաբանները ասում են, թե իրավապահները բռնաբարության զոհին զրկում են արդար վճռից։ Այս սկանդալի հետևանքով Ստրոսկանը ոչ միայն ստիպված էր ազատել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնը, կասկածի տակ է նրա մասնակցությունը Ֆրանսիայում 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Մինչդեռ Չարաբաստիկ սկանդալից առաջ նա համարվել է սոցիալիստական կուսակցության ազդեցիկ թեկնածու, ով իզորու է պարտության մատնել գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզիին։ Ֆրանսիացի վերլուծաբանների մեծ մասը համոզված է, որ որքան էլ դա անարդար է, Ստրոսկանը այս իրավիճակում այնուամենայնիվ գործնականում արդեն զրկվել է նախագահության համար պայքարելու հնարավորությունից, և առայժմ հայտնի չէ, թե ինչպիսին կարող է լինել ֆրանսիական քաղաքականությունում նրա ներգրավվածության ձևաչափը։ Ստրոսկանի նկատմամբ գործը հարուցել նաև մի ֆրանսուհի, Տրիստան Բանոնը, ով պնդում է, թե 2002 թվականին Ստրոսկանի կողմից բռնաբարության փորձի է ենթարկվել։ Ենթադրվում է, որ Նյու Յորքի դատավոր Մայքլ Օբուսը ժամեր անց կընդունի Դոմինիկ Ստրոսկանի նկատմամբ հարուցված գործը կարճելու որոշում։
Շնորհակալություն, Արմեն, վերադառնանք Երևան։ Վերջին տասնամյակում իրացման գոտի ճանաչված տարածքների նախկին բնակիչները կամ հողատերերը չեն հոգնում տարիներ շարունակ գրեթե ամեն շաբաթ կառավարության կամ նախագահի նստավայրի դիմաց բողոքի ցույցեր անցկացնել։ Չեն հոգնում, որովհետև իրենց խապված են համարում, որովհետև կառավարության որոշումներով զրկվել են իրենց տներից կամ այգիներից և պնդում են, որ չեն ստացել բավարար փոխհատուցում։ Այսօր Դալմայի այգիների տերերն էին Սերժ Սարգսյանի նստավայրի մոտ, ակցիային հետևում էր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Առավոտյան նախագահական նստավարից քիչ հեռու հավաքվել էին Դալմայի նախկինագետերերը, սպասում էին նախագահին հույսով, որ իրենց կողքով աշխատանքի շտապող Սերժ Սարգսյանը, նկատելով պաստառներ պարզած քաղաքացիներին, ի վերջո լուծում կտա խնդրին։ Ավելի քան 20 նախկին այգետերերի կողքով Հայաստանի նախագահի ավտոշարասյունն անցավ ինչպես նախորդ անգամները։ Սպասումները, թե Սարգսյանը գոնե մի քանի րոպեով կմոտենա իրենց չարթարացան։
Նախագահնա, որ եթե ոչ չի կանգնի, թե բարի լինի կանգնի, մենք ոչ զինված ենք, ոչ ագրեսոր ենք, ոչ է տերորիստ ենք, թող կանգնի, մի հարցնի, ասի ժողովուրդ ջան, ինչ է պատահել, ինչ եք այսքան ժամանակ կանգնել էստեղ, չնայած քաջա տեղյակա, թե ով ենք մենք, ինչի համար ենք կանգնած, վերջը 8 տարին լրացել է, 10 հոգի մահ ենք տվել, մտածում եք կամաց կամաց ես մնացած մարդիկ էլ կմեռնեն, հողը կմնա իրանց, ամեն ինչը կմնա իրանց։
Դալմայի նախկինագետերերի նախագահականի նստավարի մոտ էր բերել Երևանի քաղաքապետի խոստումների նկատմամբ հիասթափությունը։ 4 ամիս առաջ Երևանի քաղաքապետն ընդունելով նախկինագետերերին խոստացել էր վերջնական լուծում տալ գետերերի արդեն 8 տարի ձգձգվող խնդիրներին։ Նրանք պահանջում են իրենց նախկինագիների դիմաց փոխհատուցում տալ կամ համարժեք հողամասի կամ էլ գումարի տեսքով։
Այսօր մեր հողը գտնվում է Արմեն Տեր Տաճատյանի սեփականության ներքո, այսինքն հարային խորհրդի մարդու իրավունքների պաշտպան, որը պաշտպանում է շատ ուժի։ Ես եղել եմ մոտ, ինձ առաջարկել է 1000 դրամ, ես պատասխանուրից ձև եմ տվել, ինք եկել հողամաս մտել է, ինձ ասում է ոչ մի ծառել պետ չի հանեք տարեք, ես ենքան փող եմ տվել քաղաքապետարան, որ տարեք էլ չունեմ, եթե ուզում ես մանալ, կոնկրետ ասել է թող տարապետության նախագահը, մեկ էլ քաղաքապետը։
Երեք քաղաքապետարանից Դալմասոնա հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուզան Ղազարյանին հայտնել էին, թե իրենց հարցով այլևս չեն կարող զբաղվել։
Անձամբ ես երեք խոսել եմ քաղաքապետարանի այն պատասխանատու անձի հետ, Դավիթ Ազիսյան, բոլորը ճանաչում են։ Նա ինքը ասեց, այլևս մենք ոչինչ անել չենք կարող, ում օգնել ենք, մնացածի հարցում չգիտենք ինչ կլինի։ Մի դեպքի համար հարցնում եմ, դուք գտա՞ք գնորդին, պատասխանումա, մենք զանգահարում ենք տուն, տանը միայն իր տնային աշխատողներն են, տնային տնտեսուհին չգիտի, թե ուր է տանտերը, և ինքը չի կարող նրա փոխարեն պատասխանել։ Ես հարցեցի, իսկ եթե այդպես էլ այդ գնորդին չգտնեք, այդ տանտիրը չգտնեք, ի՞նչ եք անել, ոչ ոչ մի բան։
Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյան այս հարցի վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ նախկին այգետերերը ապատեղեկատվություն են տարածում։ Սարդարյանը կրկին հավելեց, որ քաղաքապետը շարունակում է խնդրի լուծման համար սկսված գործընթացը, բանակցություններ վարելով ներկայիս սեփականատերերի հետ։
Քննարկումների արդյունքում հողամասի սեփական ապերերը հայտնել են իրենց համաձայնությունը հող օգտագործողներին դրամական փոխհատուցում տրամադրելու վերաբերյալ, եւ այդ նպատակով անհրաժեշտ են համարել հող օգտագործողների հետ նաեւ բանակցություններ իրականացնել։
Մինչդեռ նախկինագետերերը շարունակում են պնդել, թե քաղաքապետարանը ոչ թե պետք է բանակցություններ վարեր այգու տարածքի սեփականատերերի հետ, այլև հենց ինքներ փոխհատուցեր իրենց։ Ռուզան Ղազարյանը վկայակոչում է այն պայմանագրերը, որոնք մինչ 2003 թվականը կնքել են քաղաքային իշխանությունները այգի տերերի հետ։ Համաձայն դրանց, այգիները օգտագործողներից վերցնելուց հետո էլ պետք է պահպանեին իրենց կարգավիճակը, սակայն կանաչ գոտում փոխարինելու եկան նորակառույցները։
Օրինական ձևով մեզ բոլորիս պետք է նախ փոխհատուցեին հողամաս համարժեք, եւ ոչ թե գնորդից, այդ պետությունից։ Բնականաբար գնորդը օրինական ճանապարհով գնորդը պետք է չփոխհատուցեր, դա գնորդի գործը չէ։
2003 թվականին կառավարությունը որոշեց Դալմայի այգիների տարածքները օտարել տարբեր կազմակերպությունների, խոստանալով փոխհատուցել կրած վնասները։ Քաղաքապետարանը եւ այգիների տարածքների այժմյան սեփականատերերը չնչին գումարներ են առաջարկում։ Քառակուսի մետրը 5-ից 10 դոլար, ինչի հետ նախկին այգետերերը համաձայն չեն։ 1800 վարձակալից այժմ բողոքում է 35-ը։ Նաերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ երեխաների մասին. Որքանով են Հայաստանում պաշտպանվում երեխաների իրավունքները եւ որոնք են երեխաների իրավունքների ամենատարածված ոտնահարումները։ Թեմայի շուրջ այսօր բանավեճ էր ծավալվել Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Անահիտ Բախշյանի եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ֆիլարետ Բերիկյանի միջեւ։ Բանավեճին ներկա էր Էլինա Չիլինգարյանը։
Ըստ Անահիտ Բախշյանի, Հայաստանում երեխաների սոցիալական պաշտպանության ոլորտում լրջագույն խնդիրներ, բաց թողումներ, անհամապատասխանություններ կան։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ շուրջ 1 տարի ուսումնասիրել է խնդիրն ու բազմաթիվ հակասություններ է գտել նախարարությունների կողմից տրամադրած վիճակագրական տվյալների մեջ։ Օրինակ, մարզպետների և քաղաքապետարանի կողմից տրամադրած տվյալների համաձայն պետական, հանրակրթական և մասնագիտացված դպրոցներում սովորողների թիվը 381699 է, և սա ամենաակնառու անհամապատասխանությունն է կրթության և գիտության նախարարության տվյալների հետ։
11247-ով տարբերվում է այս թիվը կրթության նախարարության պետական պաշտոնական տեղեկագրում եղած թվից։
Բախշյանի հետ միասին ասուլիսին ներկա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ֆիլարետ Բերիկյանը չհամաձայնեց պատգամավորի վերլուծության հետ։ Նրա խոսքով նման անճշտությունները հնարավոր են եւ բնական։
Ասենք նախարարությունը ձեր պահին ուզել են ասենք տվյալներ, նախարարությունը տվել է այդ պահի տվյալները կամ ասենք տարվա սկզբի տվյալները, իսկ երբ որ ընթացիկն են ուզում, այնտեղ բնականաբար տարբերություններ միշտ լինում են։
Մեկ այլ մտահոգիչ անճշտություն է մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների իրական թիվը։ Հատուկ դպրոցներում այսօր սովորում են նրանցից 1863-ը, մինչդեռ սոցիալական ապահովության նախարարության տվյալներով այդ երեխաների թիվը 1036 է, այսինքն 827-ով պակաս։
Որտեղից հատուկ դպրոցում 1836 մտավոր հետամնաց երեխա, որտեղ ֆինանսավորումը առնվազն 3 անգամ բարձր է, քան հանրակրթական դպրոցում։ Ինչու՞, այս տարբերության մասին ով կմտածի, որտեղ է երեխայի իրավունքը, ով ինչպես է պաշտպանում, ինչու այդ երեխաները հայտնվել են այդ դպրոցում։
Բայց ինչին է հակասում, որ դա ձեր ասած ինչին է հակասում։
Երեխայի իրավունքին։
Ո՞ր իրավունքին։
Եթե երեխան մտավոր հետամնաց չի, ինչու՞ պիտի սովորի այնտեղ, այդ դպրոցում։
Նշեմ, որ մինչև 17 տարեկան հաշմանդամ երեխաների թոշակը հաստատվել է 14700 դրամ։ Եթե այս գումարը բազմապատկենք 827-ով, ապա ամսական ստացվում է մոտ 12,157,000 դրամի անհամապատասխանություն։ Բախշյանը նաև պնդում է, որ երեխաների իրավունքները ոտնահարվում են, երբ նրանց մանկատներից չեն ուղղորդում սոս մանկական գյուղ, իսկ մարզպետարանների աշխատակազմերի կանանց երեխաների և ընտանիքների իրավունքների պաշտպանության բաժինները չեն զբաղվում կանոնադրությամբ պահանջվող երեխաների սոցիալական պաշտպանությամբ, չեն իրականացնում ծրագրեր, ինչպես նաև չեն ներկայացնում դրանց վերաբերյալ հաշվետվություններ։ Բյուջեից տրամադրվող միջոցներն էլ ծախսերին չեն համապատասխանում, ասում է պատգամավորը։
Երբ որ բոլոր տարեկան պետական բյուջեն հաստատելու ժամանակ, բոլոր պետական ծրագրերը հաստատվում են պետական բյուջեով, եւ պետական բյուջեն ամեն մի պատգամավոր 1400-1500 էջանոց ստանում է, որտեղ տող առ տող դրված է, թե որ ոլորտում ինչ ծրագրերը նախատեսված,
եւ ասենք դրանից հետո մենք մեկ էլ ստանում ենք տիկին
Բաշյանից։ Ես հուշ եմ, պարոն Գրիգյանի։
Ես տվեք այս ծրագրեր, ասում ենք ախր դա ձեր սեղանին դրած է, մենք 500 էջ ոնց քսերոքսանենք տանք, օրինակ։
Եթեպես կանոն իրանց տվածն ու գրվածը չի բռնում իրար հետ, դա էլի մասն, դրա համար եմ ուզում։
Որպես հարցի լուծում ազգային ժողովի պատգամավորն առաջարկում է ստեղծել մի կառույց, օրինակ ունենալ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին կից պաշտպան, ով կլինի երեխաների իրավունքների պաշտպանը եւ կզբաղվի բոլոր այս անճշտությունները չարաշահումները հայտնաբերելով ու մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելով։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ Մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, այստեղ կարող եք նաև դիտել Ազատություն ռադիոկայանի տեսանյութերը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիքեմ մաղթում։